Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys. Sveiki.
Labą rytą.
Tai turėjom turbūt tokią vieną grėsmingiausių savaičių, kelias savaitės tiesą pasakius Lietuvoje, nes čia mes turėjom pranešimų apie tai, kad Baltarusija permetė techniką ir karius prie Lietuvos sienos, tuomet ministras Anušauskas ramino, kad tai tik pratybos ir visa tai buvo žinoma Lietuvai, bet vis tiek visuomenė išsiaudrino, galiausiai Baltarusija uždraudė importą iš Lietuvos, šalia to Baltarusijos kalėjime mirė Lietuvos pilietis, institucijos skelbė, kad nėra bendradarbiavimo su Baltarusija, kad yra labai daug neatsakytų klausimų, tuomet dar ir rusų disidentų užpuolė Polimas Vilniuje ir mūsų pajėgos pakeltos ir ieškom, kas čia galėjo tai padaryti. Na, ir galiausiai valstybės saugumo departamento direktorius išstoja ir pasako, kad reikia ruoštis arba galimos yra, turbūt taip reikėtų pasakyti, provokacijos per Putino perrinkimo savaitgalį ir gyventojams reikia likti budriems. Galiausiai tokia įtemptą savaitę finalizuoja penktadienio vakaras, kai pasirodo tiesiog žurnalisto feisbuke toks pranešimas, kad tarsi yra keičiamas krašto apsaugos ministras, visi pradedam spėliot, žiniasklaida skambina, tie, kurie yra atsakingi už šią situaciją, telefono nekelia, tie, kurie yra, na, šiaip gynybos srityje veikiantis politikai, telefoną kelia, bet jiems patiems yra naujiena. Kas vyksta penktadienio vakarą prezidentūrai?
Na, vyksta lygiai taip pat, kaip ir turbūt kai kuriuose kituose rūmuose, tikslinimasis situacijos, kas įvyko ir planavimas šeštadienio ryto susitikimo, kuris ir įvyko tarp prezidento ir krašto apsaugos ministro. Na, aš tai negalėčiau sutikti su vertinimu jūsų dėl šių savaičių, kad jos yra grėsmingiausios. Čia už kurį laikotarpį paėmus, jeigu už pastarąjį mėnesį, galbūt jos įtemčiausios, bet turėjome ir grėsmingesnių. Tai kažko tai dramatiško, sakykime, mūsų saugumo situacija nevyksta. Mes turime vis daugiau praiškų tų grėsmių, apie kurias kalbėjome. Taip, ir šiame kontekste pasikeitimas, planuojamas pasikeitimas ministro, žinoma, kad jisai irgi turi atitikti visą tą grėsmių paveikslą ir lauką. Tai reiškia, jis turi būti greitas, efektyvus, be pernelyg ilgų tampimų ar aiškinimus ir aštrus. Reikia pjauti skalpeliu ir spręstą situaciją, kaip kad ir prezidentas pasakė, nusiteikęs yra padaryti. Žinoma, atsiradusios naujos aplinkybės, tos, apie kurias mes nešnekėjom, bent jau tas pastarąsias savaitės, kurių įvykius įvardinote, tai yra korupcijos ištraukti šešėlį, jie reikalaus papildomo dėmesio.
Bet tą patį penktadienio vakarą, aš kaip suprantu, prezidentas bandė susisiekti tiek su tais atsakingais asmenim, turėjom vienį premjerę Šimonytę, Anušauską ar Kasčiūnų.
Buvo suderintas šeštadienio ryto susitikimas ir dabar, jeigu taip reikėtų jau tiksliai pasakyti, aš tikrai negalėčiau patvirtinti, bet kažkurio tai metu lygiai taip pat buvo suderintas ir premjerės susitikimas su prezidentu, tai yra atvykimas pirmadienės susitikimui. Tai visi šitie laikai buvo sudėlioti, aplinkybės, jos kiek buvo ten tuo metu suprantamos, tiek jos buvo žinomos, taip ir buvo ruošiamas į tiems susitikimam.
Bet regimybės prezidentas neturėjo, kad taip gali atsitikti penktadienio popietę.
Ta pati situacija, kaip jinai išsirutuliojo, jinai buvo, taip jinai buvo nauja, taip pat ir prezidentui.
Aišku, čia kritikos strėlės didžiausios į vyriausybės komunikaciją dabar nukreiptos, bet kodėl, na, žmonės nebuvo nuraminti dar tą patį penktadienį? Nematė poreikio, pavyzdžiui, prezidentas, kai pradėjo sklisti socialiniai medijai tokie pastebėjimai, kad štai gal karas, dėl to čia Anušauskas pasitraukė. Ar nebuvo poreikio tą patį penktadienio vakarą na, išstoti ir pabandyti nuraminti visuomenę, kaip jau kariuomenė čia kažkada padarė, kad šiandien karo nebus, rytoj irgi?
Na, prezidentas tikrai nebuvo toje pozicijoje ir jo komanda penktadienio vakare, kad galėtų tiksliai vardinti ir jums ir kolegoms priežastis, kodėl tas vyksta. Tai tikrai buvo patikinimai, kad tai nėra susijęs su grėsminga situacija prie sienos, nes mieste tuo metu politiniuose koridoriuose vieni, tarp piliečių ar kur nors ten baruose kiti pasvarstymai buvo, kokios yra priežastis, kažkokia viena didelė, kažkas taiga įvyko. Tai tas, na, sakykime, tas versijas visas bandėme slopinti ir raminti ir ką sakėm, na, tai kad paaiškinimai vis dėlto ir žinia buvo apie ministro sprendimą trauktis. Tai paaiškinimai, kodėl buvo priėmė sprendimą trauktis, na, tai yra paties ministro, tai yra prerogatyva juos paaiškinti ir jisai juos norėjo pristatyti prezidentui, dėl to buvo suplanuotas tas susitikimo šeštadienį iš pat ryto ir kad būtų sudėlioti taškai, jisai juos ir sudėliojo, turiu minį ministras. Tai taip, kad laike, kada galėjo tai vykti ir dabar jau žiūrint atgal, žinoma, kad būtų, jeigu viskas suspausta keliose valandose, būtų viskas paprasčiau.
Išstojo galiausiai ministras, kaip jūs ir minėjot, šeštadienį prezidentūrai, jis mintimis apie korupciją krašto apsaugos sistemoje. Tuomet vakar jau teigia, kad buvo ne taip čia suprastas žurnalistų, kalbėjo tik apie tai, ką jam pačiam pavyko įgyvendinti per antikorupcinę prizmę, užkirsti kelią ministerijos darbuotojų papirkinėjimui, bet šalia jisai kalba apie tai, kad lobistai neva keliavo pas seimūnus, tai reikia čia griežčiau kontroliuoti politikų ir verslo susitikimus. Prezidentas taip pat savo ruoštų čia pakomentavo, kad ministro pasisakymai kelia daug klausimų, juos reikia atsižvelgti, juos reikia gilintis. Bet dabar, na, vėlgi kyla toks klausimas, kad tos priežastys iki galo nėra aiškios, ypatingai po to, kai tarsi Anušauskas pradeda keisti retoriką. Tai ką jis tiksliai pasakė atvykęs į Daukanto aikštę šeštadienį, tiek, kiek jūs galite dabar pasakyti šiandien, kokios tos pagrindinės priežastys?
Jisai, aš dėl korupcijos viso to, sakykime, sukelto klausimo, na, tik tai galiu patikinti, kad buvo kalbama apie konkrečias situacijas, kaip jos buvo pristatytos, na, ir tai nepasiliko vien tik tai pasidalinimui tarp politikų, sakykime, kažkokiais procesais, kurie kelia įtarimų ir ką politikas imasi daryti, nes, kaip suprantame, uždarose, na, posėdžiuose, pokalbiuose, o ypač su ministru Anušausku prezidentas bene daugiausia tokio betarpiško ryšio ir vyriausių dalykinių susitikimų tiek vienu du, tiek su kariuomenės vadu turi. Tai žinoma, įvairiausių pasidalinimų yra, tačiau kai tai buvo jau įvardinta ir spaudos konferencijoje ir viešai, su tom formuluotėm, tai reiškia, kad tas klausimas įdedamas į viešą politinę darbotvarkę ir mes apie tai diskutuojam. Na ir tada jau prezidentas sakė, nu, kad jau aš to taip nepaliksiu, kad būtų mestas šešėlis, nes tai nėra kažkas tai jo pro šalį pasakė apie tai, kad man čia atrodo viskas kažkaip tai neskaidriai ir nu, mes negalime taip elgtis, galų gale mūsų stebi ir mūsų klausosi ir lygiai taip pat dėl priežasčių klausė mūsų partneriai. Ir mūsų ir partneriai iš čia Lietuvoje viduje nevyriausybinės organizacijos, kurios yra įsitraukusios gynybos reikalus. Žodžiu, labai daug pastatyta ant stalo ir dėl to prezidentas aiškinsis tą situacijos konkrečiai ir bendrai, koks yra antikorupcinis vertimas krašto apsaugos sistemoje. Pačiu artimiausiu metu jau rytoj susitikė su STT direktoriumi ir generalinė prokurorė. Ir čia tikrai mums reikės atsakymų iš visų pusių ir dėl to prezidentas to tikrai ir nepaliks. Grįžtant prie priežasčių, kokios jos buvo įvardintos. Na, tai aš čia galiu tik tai tiek pasakyti, tai, kas buvo įvardinta viešai kaip priežastis ir tai, kas buvo kaip priežastis įvardintos ne viešai, ta dalis sutampa.
Kompanijos ir asmenys įvardyti, jūs taip sakot, ar tie asmenys yra Seimo nariai?
Taip pat jų buvo ir jų, taip.
Ar vienas iš tų asmenų yra Raimundas Lopata?
Aš neįsiu į tą, sakykime, tą kelią su konkrečiomis pavardėmis, jau vien dėl to, kad tai yra atsakomybė, galų gale yra nuprieš prie žmonės ir visa kita. Tai tikrai pasitikslins prezidentas, ką mūsų institucijos žino ir kur yra, kokie buvo, ar buvo iškelti dar papildomi klausimai, kaip žinias, tai atsakė dėl iki teisminių tyrimų pradėtų ir gautų pranešimų, bet yra ir visa kita veikla, kurią vykdo ta pati teisėsauga, apie kurią viešai neskelbė, kriminalinės žvalgybos tyrimai ir sakykime, kiti veiksmai, tikrinantis informaciją. Tai visas tas aplinkybės prezidentas norės pasitikslinti, kad nebūtų spekuliacijų, interpretacijų, padarys prie keturių akių, taip sakant, to principu vadovaujantis su generalinės prokurorės dalyvavimu, na, kad viskas būtų politikų ir teisėsaugos atskirimo rėmose, tačiau su aiškiais atsakymais.
STT viešai jau pasakė apie Lopatą, kad yra gavę informacinio pobūdžio jo paklausimą. Tai gal ir jūs galit pasakyti, ar Anušauskas minėjo Lopatą ar ne?
Ne, negaliu to atsakyti.
Gerai, tada dėl kompanijų. Ar, na, tarp jų buvo paminėtos antidronų arba tankų kompanijos?
Aš nedalyvau tame posėdyje, pokalbyje ir konkrečių įmonių neįvardinsiu, tiesiog dėl aplinkybių pačių ir į ką referavo prezidentas savo iškart šeštadienio pasisakymę, tai paaiškina tai, ką jisai turėjo minyti, tai aš tada jau rodau į pokalbį, į tarp jo ir ministro. Ir tas aplinkybės mes dar pasitikslinsim.
Gerai, tai tuomet tiek partijos pirmininkas Landsbergis, tiek premjerė Šimonytė kalba, kad Anušauskas kažkaip čia netaip išsireiškė. Partijos pirmininko žodžiais gal Anušauskas nuslydo nuo liežuvio su tokiais pareiškimais, turiu omeny apie korupciją galimą, nes nėra nieko žinoma apie jokią korupciją. Tai ar prezidentui, išgirdusiam asmenis ir kompanijas iš Anušausko, susidarė įspūdis, kad ministras apie tai praneša tik prezidentui, premjerė apie tai nežino ir, na, Anušauskas tam tikrą prasme tampa neoficialus toks pranešėjas?
Na, dėl pranešėjo statuso ir instituto mes turime atskirą tą kelią, kaip juo tampama ir kokias teisės įgyja.
Neoficialus turime.
Tai šioje vietoje dėl to prezidentas ir remsis tom institucijom, kurios yra atsakingos. Žinoma, kad ir viešas pareferavimas ministro į pranešimus, ten ne vienoje vietoje daugiskaita buvo vartota, nu, liktai kurtų regimybė, kad jų buvo daugiau negu kad vienas. Tai mums tas aplinkybės reikia ir susidėlioti. Ir čia viena yra atsakymai prezidentui, bet taip pat yra labai svarbu atsakymai visuomeniai, nes šis debesis, jisai, na, sakykime, trukdo arba gadina reikalą sprendžiant kitus labai svarbus klausimus. Ar tai būtų su finansavimo gynybai susiję, ar su, sakykime, patikimumu vykdomu pirkimu, na, niekam to nereikia. Ir tas aiškumas turi būti. Dėl to prezidentas čia dėl ne vienos priežasties suinteresuotas gauti greičiau tuos patikinimus, kas vyksta, ar mes čia turėjome kažkur tai kitur galbūt iškilusių kabliukų, tai galbūt ne šitoje teisėsaugos institucijoje tyrimas vyksta, galbūt kitoje, tai tuos taškus ir susidėliosime. Ir niekas nėra suinteresuotas tai tempti kuo ilgiau ir čia, kad visas tas neaiškumas virš mūsų kybotų. Kaip yra ir minėta, čia daug darbų laukia ir partneriai, kuriuos mes, tie patys vokiečiai, kuriuos mes spaudžiame dėl grafikų, turime jausti vidinę atsakomybę patys dėl grafikų, politinis testinumas turi būti, mes tikinam, kad taip ir yra, tai padarysime viską, kad niekam nekiltų abejonių.
O vakar tos kompanijos ir asmenys prezidentas su premjere aptarė taip pat?
Negaliu pakomentuoti šitos dalies.
Pats Anušauskas čia teigia, kad su prezidentu aptartas ir naujojo kariuomenės vado klausimas, ar čia buvo visiškai kitas kontekstas, ar yra kažkokių sąsajų su ta korupcinė veikla?
Ne, čia tikrai nėra su tuo susiję, bent jau nėra tos temos siejamos. Kariuomenės vado parinkimas yra tikrai vienas svarbesnių dalykų, kas yra susiję su krašto apsaugos sistemos funkcionavimo artimiausių laikotarpių ir tam bus skiriamas didelis dėmesys ir dėl to tokios, na, pradiniai tokie pasišnekėjimai jie vyksta. Žinoma, kad tas pats procesas jiem turbūt reikėtų duoti dar laiko vėliau ir turbūt reikėtų palaukti rinkimų ir po to jau apie kandidatūras šnekėtis. Bet taip, tai yra svarbi tema ir su ministru tikrai nekartą buvo kalbėta apie tai, ko mes tikėtumės, kaip tas procesas turėtų įvykti ir panašiai. Bet tai tikrai niekaip nėra susiję su ministro pasikeitimu.
Kalbant apie patį ministro patraukimą, ar prezidentas mato racijos premjerės argumentuose, kad čia pasigesta aktyvumo siekiant didinti finansavimą gynybai, taip pat dėmesio šauktinių reformų ir nepakankamai stengtasi dėl kariuomenės rezervo, ar įtikina būtent šie argumentai prezidentui?
Prezidentai įtikina pati situacija ir pats vertinimas, kad yra poreikis paspartinti tam tikrus dalykus ir pakeisti vieną iš komandos narių ir jeigu tai reikia padaryti, tai reikia padaryti. Tai čia prezidentas tikrai nėra pozicija, kurį reikia dar įtikinti, ypač kai eina kalba iš karto ir apie pakeitimą. Dar papildomais argumentais, klausiant, ar buvo reiškiamos tam tikros pastabos, ar buvo, na, sakykime, matymas, kad irgi galbūt kažkokios tai paramos pritrūksta. Na, tai čia, žinot, kaip darbiniuose santykiuose įvairių tų situacijų buvo ir tų nuomonių, sakykime, nesutapimo tam tikro. Na, ir kalbant apie tą patį gynybos finansavimo didinimą, na buvo ta situacija, kai rudenio laikotarpiu prezidentas neturėjo daug paramos iš visų pusių dėl didinimo. Tai o ypač iš tos ministerijos, kuri turėtų būti labiausiai tuo suinteresuota, kalbant apie tai. Dabar vėl kitokio pobūdžio procesą turime. Na, tai, tu sakykime, ten surankiant po detalę vienur ar kitur, galbūt mes čia ir surinktume tų klausimų, bet čia turbūt ne apie tai yra kalba. Čia ne apie vieną kažkurią tai priežastį, turbūt, o apie visumą ir kaip tai atliepia politinį lauką ir politinį matymą.
Bet būtent šis metas jums atrodo natinkamas pakeisti ministrą. Čia prezidentas yra kažkada sakęs, kad vidury brastos arklių niekas nekeičia, čia jau galas brastos. Ir nuspręsta pakeisti ministrą, tai ar, na, tinkamas laikas, ar įtikina tai, apie ką kalba dabar valantieji, kad, na, štai tarsi paskutinis kelinys, reikia išleisti aikštelę snaiperį, kuris čia labai daug padarytų dėl gynybos. Ar įmanoma tai padaryti per tokį trumpą laiką?
Tai bus viena iš pokalbio temų su kandidatu į ministrus ir tai bus svarbu. Žinoma, jeigu mes kalbėtume apie žmogų, kuris prisijungtų prie krašto apsaugos sistemos, imtųsi jai vadovauti ir būtų, na, sakykime, neįėjęs į tuos darbinius klausimus, tai būtų labai pagrįstas ir iš karto galėtume sakyti vertinimas, žiūrėkit, tau bent pusės metų reikės iš viso suprast, kas aplinkui vyksta, tai galbūt ir neverta to daryti. Šiuo atveju, kai eina kalba apie komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną, na, tai mes jau galim sakyti, kad laiko tikrai būsime sutaupę, tai tai irgi reikia įvertinti. Ir tikrai prezidentas ir kalbėsis apie pagrindinius prioritetus ir kaip mato dabartinę situaciją. Tiek, kiek matome ir komiteto pirmininkas, ką komunikuoja, tai tikrai koncentruotis nori ir į parlamento darbą, priimant sprendimus susijusius su krašto apsauga, duodant gerą ekspertinę ir politinę paramą tiems sprendimam. Tai visa tai bus ir aptarta, ką dar papildomai norima padaryti. O kalbant, ar tinkamas metas, na, šiaip jau kiek su krašto apsauga yra susijusių sprendimų, tai daug ką mes galėjome padaryti anksčiau. Aš nesakau, kad būtent šį sprendimą irgi reikėjo padaryti anksčiau, bet tam tikrais klausimais mes tikrai vėluojame. Ir čia aš jau žiūrėčiau į parlamente esančius saugumo gynybos pramonės projektus, į visuotinio šaukimo projektą, lygiai taip pat sprendimus dėl finansavimo didinimo ir pajamų didinimo į biudžetą. Yra tikrai daug dalykų, kurie yra labai suspausti laikė.
Kasčiūnas minėtasis kartą šaltinių teigimų jau buvo svarstomas į ministrus, būtent formuojant ministrų kabinetą, yra nuomet daug kalbėta, kad jam kelia užkirto sąsajos su MG Baltic byla, taip pat kalbėta ir apie šio politiko nacionalistinę praeitį ir galiausiai apie skambų įkvietimą alternatyvai Vokietijai atvykti į Lietuvą. Aš paklausiu taip, ar na, keli metai gynybos srityje ir taip kaip dirbo Kasčiūnas, leido jam išsiplauti tą mundūrą tų kelių dėmių, kurios galbūt matomos buvo kaip dėmes, kurios neleistų jam užimti vienos iš svarbiausių pozicijų šalyje.
Na, visų pirma, tai faktų dėliai sakyčiau, kad Laurynas Kasčiūnas ne keletą metų dirba, galbūt su gynyba taip, bet saugumo srityje tai tikrai 14 metų ir na, bent jau aš su darbinį tą santykį saugumo srityje turiu nuo tų laikų, kai jis buvo saugumo klausimų patarėjas pas tuometinę Seimo pirmininkę prieš 14 metų, tai jis įdirbį tikrai turi ilgą ir patikimą ir vienas yra iš saugumo bendruomenės Lietuvoje lyderių, tai dėl to bijonių nekyla. Visų aplinkybių, kokios jos buvo, tai buvo žinoma, kad ir politinių aplinkybių, ne vien tik tai su na, tam tikrais elementai susijusių biografijos faktų visumą, aš pakomentuoti negalėčiau, nes tuo metu ir nebuvau prezidento komandos narys ir nedalyvau tuose pokalbiuose, bet aš galiu pasakyti, kiek dabar tai yra aktualu, na ir ta visa laiko distancija, jinai yra tikrai pakankama ir vis tiek mes ir išvardintų kai kurių iš šitų elementų, kurie buvo aktualūs tada, negalėtume laikyti kaip kad tų, dėl kurių neišnyksta aktualumas ir kurie vis dar yra ir šiai dienai svarbus. Tai manau, kad vis tiek, kai vertins galutinį sprendimą priiminės prezidentas, tai viską atsižvelgs ir ne tai bus na, numesta kažkas tai į šalį, bet prioritetai yra dėliojami šiai dienai visai kitaip. Reikia ekspertizės, reikia politinio supratimo kuriasi, reikia svorio, reikia greičio, reikia energijos, reikia aiškaus darbų prioritizavimo iki savo kadencijos pabaigos.
Ar mūsų svarbiausi sąjungininkai, tai yra Vokietija, šiuo įtemptu laikotarpiu, kai mes sprendžiam vis dar Vokietijos brigados įkurdinimo klausimus ir kitus klausimus, suprastų mus, jeigu mes krašto apsaugai vadovauti paskirtume asmenį, kuris turėjo praeities ryšius tam tikrus su alternatyva Vokietijai, kur yra partija, kuri labiausiai būtent dabartinę Vokietijos valdžią kritikuoja ir taip pat, kaip žinom, turi sąsajų su Kremliaus režimu.
Jeigu tai aplinkybė būtų svarbi, mūsų dvišaliuose santykiuose tikrai mes apie ją būtume girdėję ir jinai būtų įvardinta, tai yra dalykai, dėl kurių ten mandagybių neviešai niekas neieško mandagaus išsireiškimo formų. Na ir kaip žinia, komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno darbas dvišalėje parlamentinė diplomatija su Vokietijos Bundestagu yra tikrai aktyvus ir tikrai prisideda prie mūsų santykių gerinimo, glaudinimo ir didesnio supratinimo parlamentinėme lygmenyje apie gynybos bendradarbiavimo svarbą ir čia yra nuopelnas. Jeigu ten būtų kokių kliūčių dar papildomų, tai mes apie ją žinotume. Ne, tikrai šitos aplinkybės neįdėčiau į bendrą dėlionę.
Tiek premjerė, tiek prezidentas kalba, kad yra kelios kandidatūros. Mes kol kas žinom tik Kasčiūno pavardę ir čia susikuria toks keistas momentas, nes na, tiek politikai, tiek žiniasklaida tik tai Kasčiūną dabar ir vertina arba peikia jį, arba jį giria ir na, tai tuomet turbūt norėtųsi kažkaip sužinoti ir kitas svarstomas kandidatūras. Gal jūs galit kažką pasakyti? Tiesiai gal paklausiu, ar pavyzdžiui viceministras Žilvinas Tomkus yra svarstomas kaip galimas kandidatas?
Prezidentas į tai atsakė, mes turime kandidatą pagrindinį, dėl jo priimam sprendimus, jeigu ne, judame su visais kitais. Tai tikrai prezidentas šioje situacijoje galėtų būti ir kita situacija, kaip ir praeitį, ir tikrai nesirenka ar vieną ar kitą, ir lentelėje pliusų minusų nedėlioja. galioja, tikrai yra nusiteikimas, kaip sakant, atidirbti, ne negražiai išreikščiau, neteisiklingai su Lauryno Kasčiūno kandidatūra, priimti sprendimus ir tada judėti į priekį su naujų ministru, kurio laukia daug darbų, su prezidentu draugiai, jisai labai suinteresuotas turėti partnerį toje pozicijoje natūraliai ir čia tikrai neieškočiau kažkokių tai dar politinių sąmokslų ir panašiai, kodėl su prezidentu kažkuris ministras daugiau bendrauja negu kitas, kuris kitas ministras turi priežasčių tiek daug turėti darbinių reikalų. Tai kol kas dirbama su šituo, jeigu bus kita situacija, na tai irgi turbūt čia visi nori akcentuoti, kad na, mes nesame kaip šalis vien tik tai užsidariusi su vienu, su dviem žmonėm. Arba vienas gali būti ministras, arba kitas. Taip, laikas suspaustas mus labai smarkiai įrėmina. Taip, kažkas tai galbūt iš dabartinės ministro komandos yra pozicijoje, kur galėtų daug greičiau perimti darbus. Taip, dėl to tie pasvarstymai, jie kaip tokie gali būti, jie nėra kažkokie klaidingi. Aš kalbu apie dabartinio ministro komandos galima, sakykime, tesimo darbų. Bet aš nesimsiu spekuliuoti, kas tas kitas galėtų būti.
Bet jeigu yra kelios kandidatūros aptartos, tai nu, jūs turbūt žinote tas pavardes.
Na, jie jas aptarė ir negalėčiau vardinti, kurias konkrečiai dabar jie tas kandidatūras galėjo aptarti.
Vieną gandą tokį galbūt kiek keistesnį tikrai galėsit patvirtinti ar paneigti, buvo čia prasidėjusios spekuliacijos, galbūt jūs esat matomas kaip galimas kandidatas į krašto apsaugos ministrus, galit patvirtinti ar paneigti.
Jeigu kažkam esu matomas, tai man žinoma yra malonu tai girdėti, bet daugiau aš nei patvirtinti, nei paneigti nieko negalėčiau. Aš visą tai, ką pasakiau, tai yra tas realiai darbas, taip pat ir kas susijęs su mano atsakomybė padėti prezidentui formuluoti poziciją ar formuluoti tam tikrus klausimus. Tai ties kuo aš šiandien dirbu, tai ties rytojų susitikimu su kandidatu Laurynu Kasčiūnu ir prezidento prioritetų dar kartą įvardinimu, padėjimu juos įvardinti. Ir dėl darbų planavimus.
Ar Raimundo Lopatos laiškus, kuris jis paviešino ir Facebook, ir seniau viešindavo ir žiniasklaidoje, na, apie kuriuos ir kalba STT, jūs pats skaitėt, jūs ten įtikina tai, kas parašyta?
Na, dabar negalėčiau taip greitai pakomentuoti turinio, bet tikrai kas yra akivaizdu, kad mes turėtume padiskutuoti dėl to, kaip mes matome santykį valstybės institucijų su mūsų gynybos pramonės plėtojimu, kai plėtojimo temoje, kai yra susijęs klausimas su įsigijimu didesnių planavimų. Nes vis tiek, na, tam tikrų ribų aiškių mums reikia ir kai mes kalbame apie, pavyzdžiui, principus, kai kalbame apie mūsų išleidžiamas lėšas Ukrainos paramai, kai perkame galutinius produktus, man atrodo, tai yra ir valstybiška, ir patriotiška sakyti, kad mes turėtume pirkti iš vietos gamintojų, nes tai prisideda prie jų pajėgumų augimo, prie galų gale, prie na, mūsų rinkos ir tam tikro vystimo pramonės vystimo, ir tie pinigai galų gale pasilieka Lietuvoje. Tai tam tikrais atvejais aš nematyčiau tokio didelio jautrumo. Kitais atvejais, jeigu eina kalba apie konkrečią įmonių santykius ar apie tam tikras sąlygas, na, mes turėtume apsibrėžti, kas yra leidžiama, kas yra neleidžiama, nes mes tokių situacijų turėsime vis daugiau pasikartojančių, nes vis tiek saugumo gynybos pramonės sektorius, jisai tikrai tampriai susijęs yra pagal apibrėžimą su valstybės institucijomis. Dėl tam tikrų antikorupcinių praktikų mes norėjome tą turėti labai tolimą ryšį su įmonėmis, per vieną langelį tik tai, kai vyksta konkursas, gali bendrauti. Dabar, kas sako, įmonės jos nori bendrauti realiu laiku su kariuomenė, pavyzdžiui, plėtodamos tam tikrą produktą, testuodamos poligonę, laužydamos, darydamos ir panašiai, mes turėsime tų kontaktų. Tai dėl to šešėlius reikia vaikyti hipotetinius iš anksto, tam, kad po to neturėtume atgal žiūrėdami kažkokių tai blogų situacijų ir interpretacijų. Ir aš čia nekomentuoju to konkretaus kreipimosi, institucijos pasakė, kad vertina ir ten yra turbūt ir daugiau aplinkybių, ką reikia įsivertinti.
Jūs porą kartų šiame pokalbėje paminėjot, kad reikia labai greitų sprendimų dėl ministro, reikia kaip galima greičiau surasti, kas čia gali tą ministerijai vadovauti, bet ant viso komiteto yra numestas šešėlis, ar prezidentas mato poreikį laukti prokuratūros išvadų apie tą korupcinę veiklą, apie kurią pranešė Anušauskas?
Jisai rytoj susitiks su atsakingais pareigūnais ir tą klausimą tikrai užduos, kiek institucijos gali atsakyti, ne visada gali atsakyti. Na, kai vyksta teisėjai saugai tyrimai, neturi atsiskaitinėti politikam, kur jie daro. Tačiau šioje situacijoje iš korupcijos prevencijos pusės, galų galia ir kandidatas turės būti patikrintas pagal korupcijos prevencijos įstatymą, pateikiant informaciją teisės saugos institucijom, kurie atrodo gali būti pateikta sprendimui priimti. Tai čia tiek, kiek yra susijęs su kandidatu, tiek su visais kitais. Na, prezident prezidentas nėra įgalintas ir niekas jam nesuteikia teisės prašyti apie Seimo narius tiesiog informacijos, tačiau čia yra visų pareiga mums įnešti tam tikro aiškumo. Na, ar yra kažkas tai, ar galbūt kažką prevenciškai reikėtų, nežinau, tvarkose pakeisti, ar buvo kažkokios tai situacijos, kurios buvo tirtos, sakykime, nepasitvirtino ir ta informacija buvo atidėta į šalį ir tą reikės ir lygiai taip pat ir viešai iškomunikuoti. Ir jums galų galiu atsakyti, kad kitą kartą mums būtų aiškesnė
situacija. Pačiai pabaigai, Putinas perrinktas, ar prezidentas Nausėda jį laikys legitimiu Rusijos prezidentu ar ne?
Na ką, tikrai prezidentas darys, tai nelaikys įvykusio politinio ir prievartinio viso proceso rinkimais ar kažko panašiu į rinkimus. Tai nėra legitimus dalykas, tai kas įvyko, nieko panašaus su demokratiniais procesais, tai yra na, imitacija tam tikra ir turbūt ne, mažai kas nusteptų, jeigu dar kiti rinkimai įvyktų, na, tiesiog raudonoje aikštėje plojimais pritariant kandidatūrai ir tiek, tad rezultatas galėtų būti ne, tas pats. Žinoma, kad nei politinės opozicijos šalyje belikė, nei kažkas galėtų įsivaizduoti normalų konkuravimą politinėmis idėjomis Rusijoje ir tendencija yra į kitą pusę, tai virsta totalitarinė valstybė, totalitariniu režimu, na ir jos vadovas, jisai yra toks, koks jisai yra, sukūrė šitą visą sistemą. Matot, kalbant apie legitimumą paties vadovo, mums reikia ne įvardinimo, ne, sakykime, vien tik tai, jeigu tai yra pasmerkimo forma to, kas įvyko, ar manome, kad tai demokratiniam pasauliu nepriimtina, tai yra viena, bet jeigu mes kalbame apie legitimumo stoką, tarptautinės teisės prasme, na, tai mes turime apsibrėžti, ką mes norime tuo pasiekti. Ar mes sieksime kvestionuoti visus susijusius su tuo tarptautinės teisės, pavyzdžiui, požiūrių sprendimus, ar ne, ar susitarimus, sutartis, ar mes sieksime iš viso pakeitimo, kad tarptautinė bendruomenė susitelktų ir pakeistų nelegitimų vadovą ir panašiai. Mums čia reikia tada irgi tam tikros diskusijos. Ką mes sakome, kad atskiri sprendimai yra visiškai nieko bendro neturinti su tarptautinė teise, kaip kad aneksija Ukrainos teritorijų, mes jas neigiam ir atmetam ir dėl to.
Bet Lukašenką mes laikom neteisėtų prezidentų. Putiną mes irgi laikom neteisėtai išrinktų.
Į procesas jisai yra neteisėtas ir nelegitimus, o aš mačiau, kad ir diskusija yra prasidėjusi ir tarptautinė bendruomenė dėl laikymo nelegitimių lyderių. Mes čia turėtume turėti ir dar tokią, sakykime, labai praktinio įgyvendinimo diskusiją, kaip kariaujančios valstybės lyderį mes traktuotume, lygiai taip pat ir baudžiamosios atsakomybės, tarptautinės baudžiamosios atsakomybės prasme, yra dar daug niuansų. Politinis atsakymas yra greitas ir paprastas. Aš labiau čia akcentuoju dar ir teisinę viso to pusę, nes tais atvejais, kai tarptautinė bendruomenė skelbdavo lyderius nelegitimiais, nežinau, Asadas Sirijoje ar Gaddafis Libijoje, na tai po to sekdavo ir labai konkretus veiksmai, ką tai reiškia. Tai yra įgalinimas tarptautinės bendruomenės prisimti atsakomybę už kitą valstybę tam tikrą prasme, arba už jos nelegitimę valdžią. Na, yra tam tikrų niuansų, tai mes Rusijos atžvilgių turėtume dar padiskutuoti. Bet nei dėl baigties, nei dėl to, kas po to seks po tų rinkimų, man atrodo, čia ne vienas abejonių neturėjome.
Ačiū Jums, prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys.